Ne tɔgɔ Mohamed Kante, ne sigilen bɛ Boston et ne bɛ baara kɛ avec organisation mun ye nin ko nin sigi sen kan ka se ka Mali partenaire caman ɲini yaasa denmisɛnnin ninnu bɛ se ka formation sɔrɔ cogo min na yaasa u bɛ se ka na États-Unis cogo min na ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Nin fɛn organisera Américains de fɛ yadɔn ka AEC ka jamana 150 ni kɔ olu fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw yaasa u ka se ka non seulement ka ɲɔgɔn dɔn mais aussi ka tulonkɛ kɛ ani ka science technologie ingénierie k'o fana lataɲɛ u ka jamanaw kɔnɔ u bɛ se ka b'u yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn la cogo min na donc o sansi de fɛ u ye anw kontakte Mali la ka na équipe dɔ fara ɲɔgɔn kan équipe mun bɛna Mali représente États-Unis Washington DC o kadre la an ye denmisɛnnin dama dama fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ wolonwula y'a fɔ cogo min na sisan olu nana olu wulila ka bɔ Mali la ka na États-Unis u ye compétition kɛ a ɲɛn'u bolo kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ dugu tun b'a la n'a fɔ Faransi tun b'a la dugu tun b'a la n'a fɔ États-Unis tun b'a la olu bɛɛ b'a ɲɛ technologie la et que an nana ka na Mali kunna wolo a ko la a ɲɛna kosɛbɛ.
Ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ ko u ye jɔnjɔn sɔrɔ min ye médaille ye u ka médaille o kɛra filanan ye a ye jɔyɔrɔ filanan de d'u ma sabula u ye médaille min sɔrɔ warijɛ médaille de don ni médaille bɛ di mɔgɔw ma u b'a kɛ sanu ani warijɛ ye an ka maliden fitinɛ yelen ninnu olu ta kɛra warijɛ médaille ye yala a kɛra kunnawolo ye kosɛbɛ e yɛrɛ bolo dɛ ko di.
kojugu nka n bɔra k'a fɔ cogo min na sisan n y'a jateminɛ ni dugubaden na k'a fɔ ka bɔ dugula Mali an tun dɔɔnin tɛ yɔrɔ min na ni kona suguya ninnu ye ka bɔ o la ka se yan nɔ et puis ka tila ka na y'a fɔ cogo min na filanan sɔrɔ vraiment a kɛra kabako ye a kɛra kunnawolo ye.
Ayiwa i y'a dɔn nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye nin kɛnɛ nin bɛ sigi wa walima a bɛ cogoya jumɛn na.
Non nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais u y'a fɔ cogo min na a datugu don na k'a fɔ ko nin tɛna kɛ laban ye n'ala jɛnna n'a ye wa ala kana nin kɛ an fana ka jɔyɔrɔ filanan ou bien fɔlɔ tali laban ye.